Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Qeveria Kosovës njofton për ndërtimin e një autostrade të re, njohësit e kësaj fushë mendojnë se Kosova duhet të ketë prioritete tjera. Kryeministri shqiptar Edi Rama dekretohet edhe si ministër i jashtëm i Shqipërisë. Shtohen diskutimet për organizimin e samitit të dytë Trump-Kim. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar seancën e parë të sesionit pranë veror më 30 janar. Ky vendim është marrë në mbledhjen e parë të këtij viti në kryesinë e Kuvendit të Kosovës së bashku me kryetarët e grupeve parlamentare. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka njoftuar se Kuvendi do të mbajë dy seanca gjatë këtij muaji. Do të kemi seancë parlamentare më datën 30 janar. Kam paralajmëruar po ashtu se me datën 31 do të kemi edhe një seancë parlamentare e cila do të jetë me disa pika të rendit të ditës të rëndësishme, si që është ligji për bugjetin, statuti i Trepqes dhe ligji për pagat, është prehur ai. Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, ka dekretuar kryeministrin shqiptar Edi Rama në postin e ministrit të jashtëm duke vlerësuar atë si rast të veçantë që nuk parashikohet dhe as ndalohet nga kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Propozimi i zotit Rama për ministër për punë të jashtme dhe Evropë erdhi pasi presidenti Meta refuzoi të dekretoj ministrin e emëruar Gent Cakaj në këtë pozitë. Pas këtij vendimi, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë të ditur se ai vetë do të ushtrojë detyrën e shefit të diplomacisë në mungesë të një ministrit të jashtëm. Modeli kryeministrit që të ushtrojë edhe detyrën e ministrit të jashtëm është bërë edhe në Greqi, ku kryeministri grek Alexis Tsipras, pas largimit të Nikos Kotsias si ministri i jashtëm, mori përsipër edhe këtë post. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas ka thënë se duhet të ketë diskutim nëse duhet të rihapur draftin e marrëveshjes për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, mirëpo vetëm nëse pajtohen të gjitha palët. Maas i ka thënë transmetuesit publik ZDF të Enton se ai ka folur me ministrin e jashtëm të Britanisë pasi, siç ka thënë ai, këtë javë është bërë qartë se dhoma e ulët e parlamentit britanik nuk përkrah idenë e Brexitit pa marrëveshje. Maas ka thënë se është vështirë imagjinueshme ideja që marrëveshja për Brexit të rikonsiderohet. Në fund gjithçka ka të bëjë me pyetjen nëse duhet hapur marrëveshja e cila kërkon miratimin e 27 vendeve anëtare që nuk kupton se të gjithë duhet të bashkohen. Kjo është ajo për të cilën duhet diskutuar tani, ka thënë ai. Të mërkurën kancelaria gjermane Angela Merkel u ka thënë ligjvënësve se për të është e qartë se nuk mund të ketë rinegociata. Kam bërë të ditur dy pjesëmarrës në një takim me dyer të mbyllura. Duke përmendur mbylljen e pjesëshme të qeverisë, presidenti amerikan Donald Trump ka detyruar anulimin e një udhëtimi që ishte planifikuar ta realizojë kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi në Afganistan. Trump i ka thënë në një letër Pelosi se delegacioni kongresional i cili ishte planifikuar të vizitojë trupat amerikane në Afganistan, si dhe të bëjë një ndalesë në Bruksel, nuk do të mund të udhëtojë me aeroplan ushtarak, pasi këto takime i ka cilësuar si ngjarje të marrëdhënieve me publikun. Më vonë sekretaria për media Pisa Bar, Sarah Sanders, ka njoftuar anulimin e udhëtimit të delegacionit amerikan në forumin ekonomik botror që mbahet në Davos të Zvicrës. Qeveria amerikane është mbyllur pjesërisht pasi Trump kërkon më shumë se 5 miliard dollar për të ndërtuar një mur me Meksikën, propozim i kundërshtuar ashpër nga demokratët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fund të këtij viti në Kosovë pritet të fillojë së ndërtuari edhe një autostradë e re që buxhetit llogaritet i kushtojë rreth 1 miliard euro, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, ekspertë të kësaj fushë konsiderojnë se Kosova ka nevojë për përmirësim të infrastrukturës rrugore, por që aktualisht ka prioritete të tjera që ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale. Raporti Nadije Ahmetit.
Ende pa përfunduar autostrada që lidh kryeqytetet e Kosovës dhe të Maqedonisë, përkatësisht Prishtinën dhe Shkupin, zyrtarët e qeverisë së Kosovës paralajmërojnë se gjatë këtij viti pritet të nisë ndërtuari edhe një autostradë tjetër. Autostrada e re pritet të lidh qytetet Istok, Pej, Deçan, Gjakov dhe Prizren, andaj ndryshe njihet edhe si autostrada e Dugagjinit. Ajo llogaritet të jetë një ndër autostradat më të gjata në territorin e Kosovës me 91 kilometra. Për këtë projekt, tashme kanë filluar përgatitjet dhe thuhet se do të realizohet sipas kritereve dhe standardeve më të larta, duke i respektuar parametrat e autostradave moderne në Evropë. Recep Kadriu, zëvendës ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se për këtë projekt deri në muajin qershor pritet të përfundojnë debatet publike me qytetarët e komunave nëpër të cilat kalon autostrada, kurse në fund të vitit pritet që të fillojnë punimet për ndërtimin e saj. Ai ka treguar se vlera për afër të këtij projekti do të arrijë deri në 1 miliard euro për shfrytëzim këto dhe shpronësimet e nevojshme, vlerë kjo që sipas Kadriut pritet të shfrytëzohet nga buxheti i Kosovës pa huamarrje.
Momentalisht jemi të koncentruar në buxhetin e Kosovës, sepse ne autostradën e Arben Gjaferi e përfundojmë në qershor, autostrada e Gjilanit nuk ka kosto të madhe financiare, atë koncentrimi i buxhetit të Republikës Kosovës dhe tjetë në autostradën e Dugagjinit.
Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Prishtin-Gjilan-Konqull që lidhë Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht me luginën e Preshejves. Punimet në autostradën me gjatësi prej 22.6 km ka nisur në muajin prill të vitit të kaluar, kurse kozgjatja realizimit është 30 muaj. Rreth 87 milion euro llogaritet se do t'i kushtoj buxhetit kjo autostradë. Ndërkaq, autostrada Prishtin-Hani i Elezit që lidhë Kosovën me Maqedoninë e quajtur Arben Gjaferi, ishte para partë të përfundonte në fund të vitit 2018, por ajo nuk ka përfunduar ende duke i tejkaluar tashme afatet e parapara. Autostrada e parë ndërtuar në Kosovë ishte ajo që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Rruga e Kombit Ibrahim Rugova. Në anën tjetër, ekspertë e kësaj fuqe vlerësojnë se me gjithë nevojën dhe rëndësinë e infrastrukturës së zhvilluar rrugore të një vendi, Kosova është dashur që të fokusohet në prioritetet të tjera. Halim Gjergjizi, profesor në Kolegjin Dardania në Prishtinë, thot për Radio Evropa e Lirë se në mungesë të përgatitjes së projekteve konkrete që ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve, qeveria po i orienton mjetet e gatshme të buxhetit tek infrastruktura rrugore.
Autostradat më tepër ka një brapavi politike të sistem, të ndërtohet për Gjilan, tash të ndërtohet për Dugagjin, e kështu që vazhdimisht do të lindin këto kërkesa politike, po me siguri shoqëria kosovare po në këtë moment ka prioritete tjera.
Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë këto vitet e fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtim të rrugëve lokale e magjistrale. Përqindja me madhe buxhetit të Kosovës zakonisht është ndarë pikrisht për ndërtimin